Haleluya. We muhoro muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi. Ndakugithia thini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Ni muthenya ungitwa shamania tafarire ineno. Niguo tuthie na mbere na gutwikania kirikaniro. Karifu na gaya kurathime muno ni kunyitanira na ithwi umuthi. Tuigere kiugo-ini na mutungatiri James Karisho. Tukehere mitambo-ini chitaguo Joki wa Njuguna.
Ni dagi kunyitwa geni muthikiria wakwa tutwarane na maundu megukorwo me mega. Angikorwo ni gukoragwo kuri na undu muritu muno muturire-ini. Undu umwe muritu muno muturire-ini ni gutigana na mundu wendete muno. Mundu uyu ati mundu ucio anaguteithia maundu-ini maingi mwana nyitanira maundu-ini maingi na ihinda rigakinya mugatuika ati ni mugutigana. Ihinda rĩu nĩ rĩkoragwo rĩrĩ ihinda rĩkoragwo rĩrĩ iritũ mũno. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ nĩ tũgũkinya handũ tuone andũ mendete ndungata ya Ngai gũkinyĩte ihinda magakorwo rĩu no nginya matigane nayo. Nĩ ihinda iritũ, no ningĩ nake Ngai nowe kũmeka maũndũ mega. Nĩgetha tũhote gũtwarana wega, reke twambe tũcoke na thutha hanini tũgerie kwĩririkania maũndũ marĩa twĩrĩga kuona tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo. Ni turonire ndungata ya Ngai Paulo ari rugendo-ini rwake rwa umisheni rwa gatatu, na turona akinyite itura ria Efeso kuria ari na utungata munene ma. Ni turonire ati ni aikarire kundu kuu ihinda ria miaka iri na agikorwo akirutana o muthenya o muthenya. Thiini wa itura riu ria Efeso ni turonire ni kwari na hekaru ya rinene muno, na turona ati ona yari kindu kimwe thiini wa indo iria mugwanja cia magegania muno thiini wa thi. Turakionire ati andu ni moka kwirorera hekaru iyo na magakigura mihianano meige ile yakoragwo ikiendio hekaru-ini iyo. Na kwoguo andu ria marutaga biashara iyo ya gwecuhia o undu umwe na kwendia ngai cia mihianano ni makionaga umithio munene. Turakionire ati hindi ria Paulo ahunjirie uhoro uyu mwega na andu makihonoka makianjia gutigana na uhoro wa uhoi wa mihianano. Andu aya marutaga biashara ya ngai cia mihianano ni monire riu tucira twaone ta twahingwo na makianjia gukirira Paulo. No Paulo ari itura-ini riu ni arutire wira wa Ngai muno na nginya ona akiona ni ahingurirwo murango ni Ngai wa kuhota gutambia uhoro uyu mwega. Oe kuu Efeso niguo andikire marua maria mabere maria andikire Akorinitho. Turarigiriria na kuona Paulo oima Efeso turona athie Makedonia kuria athiereire akiumagiriria makanitha. Riu ihinda-ini riri reke tuthie na mbere na rugendo rwito tuthome atumuo mirongo iri muhari wa gatandatu. Namo matuko mathira maria mariagwo migate itari mikire dawa ya kuibia, tukiuma Filipi, tuhaishite merikafu, tukimakora kuteroa thutha wa matuko matano, tukiikara kuo mithenya mugwanja. Riu Paulo mena Luka turona magithie rugendo rwa thiku ithano magathie magakinya Teroa kuria arutwo acio angi mametereire. Muthikiriria wako akorwo rugendo ruru turaruthie muthenya wa umuthi ni rugendo rwa guthio na ndagika nini. No ende uria kuri muthenya wa umuthi ni ati niguo twina indo cia kuhota gutuhotithia tugathie thabari-ini na tukamithie oro ihinda inini muno. No ende atwari andumiririe no njegari nio tutari na merutire kumitwara. Ni kaba Ngai angigutethia na ndeithie tugie na murigo uyu wa gutwara ndumiririe no njega na tugie na uhoro ucio wa kwirutira toria Paulo na atumwo acio atene makoragwo merutire. Nituthiĩ na mbere tuthome atumwo mirongo iri na muhari wa mugwanja. Naguo muthenya wa kwambiriria kiumia-ri twakorwo tunganite ni undu wa kwenyuranga mugate. Paulo tondu niendete kuroka guthie akimahe uhoro magicokaniria nao akiraihio horo o nginya utuku gatagati. Turona macemanitie muthenya wa kwambiriria kiumia na njira ingi uyu ni muthenya wa kiumia, na uyu niguo muthenya uria atumwo macemanagia nigetha mahoe Ngai. Niguo muthenya uria kanitha wa mbere wacemanagia makahoya Ngai. Thiini wa Akorintho wa mbere 16 muhari wa keri Paulo oigite ũũ: muthenya wa kwambiriria kiumia-ri o mundu wanyu niaigage muthithu o ta uria arathimitwo nigetha mihothi ndigatuike ya kuhothwo riria ndoka. Riu naho haha thiini wa ibuku riri ria atumwo twathoma ati monganite muthenya wa kwambiriria kiumia na niguo menyuranganaga mugate. Riu turakiona Paulo akimahunjiria muthenya wa kiumia. Ehi mudhikiriria wakwa ni ukumenya ni kegi atumete kanitha wa bere ukoragwo gichamania muthenya wa kiumia makahoya Ngai. Mashamanagia muthenya ucio ni tondu ni muthenya ucio wa kiumia Mwathani Jesu ariukire. Muthenya uyu wa kiumia ni muthenya wa bata muno makiria. Ni ukumenya mudhikiriria wakwa bere ya kuriuka kwa Mwathani Jesu ando mashamanagia muthenya wa mugwanja na niguo muthenya wa thabato na magakorwo mena ihinda ria kuhoya Ngai. No ide hindira Mwathani Jesu akwire ri akorirwo ari kaburi-inĩ nginyagia ona muthenya ucio wa mugwanja. No muthenya wa kiumia na niguo muthenya wa kwambĩrĩria kiumia niguo Mwathani Jesu ariũkire. Na hatarĩ na kũriũka hatirĩ na injiri. Ũguo nĩ tondũ Mwathani Jesu ariũkire muthenya ucio wa kiumia ũgĩgĩkorwo wĩ muthenya wa gĩkeno wa arutwo gũcemania na magakũngũĩra ũhoro ũcio wa Mwathani Jesu kũriũka, magakorwo mena ihinda rĩa kwenyũranga na mũgate, makahoya Ngai ona makaruta mĩhothi yao. Mũthikĩrĩria wakwa, Jesu e muoyo. Tũtirahoya Jesu ũkuĩte, tũrahoya Jesu wĩ muoyo. Na kwoguo mũthenya wa kiumia nĩ mũthenya wa bata mũno tondũ ũkoragwo rĩ ũira wa kuuga atĩ Jesu nĩ ariũkĩte. Rĩu mũhari ũyũ tũgũgĩthomete tuona atĩ Paulo nĩ arĩ aroke kuumagara athiĩ rũgendo. Na nĩkĩo arakĩheana ũhoro akaũheana kinya oro na thaa thita cia ũtukũ. Rũgendo rũrũ Paulo aathiaga arũthiaga na nderĩgĩrĩire gũcoka itũũra-inĩ rĩrĩ rĩngĩ. Na nĩkĩo ũhoro ũrĩa wothe arĩ naguo nĩ nginya angĩaũheanire. Reke tũthiĩ na mbere tũthome atũmwo 20 mũhari wa kanana. Na rĩrĩ, nĩ kwarĩ matawa maingĩ makanaga thĩinĩ wa nyũmba ya igũrũ ĩrĩa tuonganĩte. Mũthikĩrĩria wakwa, andũ aya makinyirie ũtukũ gatagatĩ magĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Hatirĩ maũndũ mangĩ maragia, hatirĩ maũndũ mangĩ magwĩkenia mekaga, nĩ kiugo kĩa Ngai mathikagĩrĩria. Andũ aya nĩ Ngai magocaga. Mũthikĩrĩria wakwa, gũtaria atĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Ũkuona atĩ andũ mangĩkorũo mathikĩrĩirie mũhunjia akĩhunjia kiugo, ahĩtie ũguo akĩrie ndagĩka ta 10 ũguo, hee, ũkuona rĩu nĩ manjia kũinia ciongo, mecirio na nĩ moimire kanitha, rĩu mũndũ araigua o kũinũka. No tũrona akristiano a hĩndĩ ya Paulo nĩ mendete Ngai mũno na nginya ona makenda kũiguaga kiugo gĩake. Nĩ kaba Ngai angĩgũteithia na ndeithie tũgĩe na wendo wa kiugo kĩa Ngai. Ta nĩ tũthome mũhari wa 9. Na mwanake wetagwo Eutuko nĩ aikarĩire ndirica-inĩ akĩũmĩrwo mũno nĩ toro. Nake Paulo araihia makĩria ũhoro ũcio aheanaga, mwanake ũcio akĩgwa thĩ oimĩte nyũmba ĩyo yarĩ igũrũ rĩa iria ingĩ igĩrĩ tondũ woguo omĩirwo nĩ toro. Nao andũ mamuoya makĩmũkora arĩ mũkuũ. Eutuko nĩ agwa thĩ oimĩte ngoroba igũrũ. Na ndũkae kũhũra mwanake ũyũ mũno atĩ tondũ nĩ acũngaga. Ndĩrona mwanake ũyũ onake nĩ endete kiugo kĩa Ngai. Na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa anjirie kũhĩtwo nĩ toro, we oigirie kũhũrana na toro no atigĩrĩre nĩ athikĩrĩria kiugo gĩkĩ kĩega. Rĩu tũrakĩona nĩ agĩtorio hanini na aringa thĩ mu na mwanake akua. Tareke tũigue ũrĩa gũgũthiĩ na mbere. Mũhari wa 10 nginya wa 12. Nake Paulo agĩikũrũka akĩgũithia harĩ we akĩmũhĩmbĩria akiuga atĩrĩ, tigai gũtangĩka arĩ o muoyo. Nake acoka kũhaica rĩngĩ akĩenyũranga mũgate agĩcoka kũrĩa irio. Agĩkĩrĩrĩria gũtereta nao hĩndĩ ndaya o nginya gũgĩkĩa agĩgĩtigana nao agĩthiĩ. Nao makĩrehe kamwana kau karĩ muoyo makĩnyamarũrwo ngoro mũno. Na ngoma nĩ mũũru, ekwendaga kamwana gaka kagwe gakue nĩgetha gakua andũ morwo nĩ hinya ngoro kũgĩa na gĩthagathago. No nĩ ngũgooca Ngai nĩ tondũ ona kamwana gaka kagwĩte na gagakua, Ngai nĩ ahũthĩrire Paulo na akĩringa kĩama na kamwana gakĩriũka. Handũ ha andũ gũkua ngoro, makĩũmĩrĩrio ngoro ciao. Tũrakĩona Paulo nĩ ariũkirie kamwana gaka. Na rĩu ningĩ nĩ ũkũririkana tũrĩ rũgendo-inĩ rũrũ rwitũ, nĩ tũrĩga kuona Petro akĩriũkia mũtumia wetagwo Dorokasi. Ũguo atũmwo nĩ marĩ na iheo cia hinya na nĩ mahotaga kinya kũriũkia andũ arĩa makuĩte. Ririkana iheo icio nĩcio ciarĩ hinya wao. Hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ. Tũrakĩona atĩ thutha wa kamwana kũriũka, andũ nĩ momĩrĩria ngoro. Na reke ngwĩre, Paulo ndegũtigaga kũheana ũhoro. Ũhoro na nĩ hĩndĩ kũũheana biũ. Paulo araheana ũhoro nginya gũgakĩa. tawecirie andu mathikiririe kiugo kia Ngai makagithikiriria ugakinya utuko gatagati makona mwanake ni agwana ni akua ni acoka ni ariukio na magathie na mbere o mathikiririe uhoro nginya gugakia ni andu medete Ngai ni andu medete kiugo kia Ngai muno ni kaba muthikiriria wakwa Ngai angiguteithia na ona ni andeithie tugie na wendo toyu wa kwenda kiugo kia Ngai nituthie na mbere tuone Paulo ekuria Mileto nituthome ohatumwo mirongo iri muhari wa 13 ende ithue nituathiagite na mbere tugitonya marikafu tugithie aso tukienda kuera Paulo kuo nigukorwo uguo niguo arekanire na ithue tondu we mwene niendete guthie na maguru riu turona mwandiki uyu wa ibuku riri na niwe Luka me hamwe na andu aria mari nao one mathiagite kabere makihuthira marikafu no turaigua ati we Paulo athiaga maguru Guona Paulo ta edaga guthie maguru nigetha akorwo agithie o akiheanaga uhoro uyu mwega nituthome muhari wa 14 na wa 15 na twacemania nake kou aso tukimwoya marikabu-ini tugithie tugikinya Mitulene na twaima hau muthenya uyu ungi tugikinya haria haringaine na kio na muthenya uyu ungi wetatu tugikinya Samo na thutha woguo tukiroka gukinya Mileto Rehu haha turerwo matura maria mahitukagira. Nituthina mbere tuthome muhari wa 10:6. Nigukorwo Paulo nionete ari wega athiage na mbere na marikafu ahituke Efeso ndakae guikario kou Asia. Tondu niahiuhaga nigetha kwahoteka agakorwo akinyete Jerusalemu muthenya uria wa Fendego thito. Turona Paulo niahikaga muno rugendo-ini rwake tondu endaga akorwo akinyete Jerusalemu hindi ya giathi kia Fendego thito. No na kuhana uguo ri ndarenda kuhituka Efeso na nikio marugamire Mileto na Mileto ni itura ria Efeso riria riari gicukiro kia Merikafu muhari wa 17 na riria ari Mileto akirekania Efeso agita athuri akanitha moke hariwe Paulo ni atumanira athuri ya Efeso akanitha moke machamanie nake tareke tuigue uria ekumera muhari wa 18 nginya wa 21 Nao makinya akimera atiri inywe ni moe uhoro wa mithiere iria ndaikaraga nayo matuko mothe maria ndaikarire na inywe kuma o muthenya uria ndambire gukinya na ikinya riakwa guku Asia mugakimenya uria ndaikaraga ngitungatagira mwathani ndinyihitie muno na ngeitaga maithori na uria ndakeragio na magerio ni undu wa uria Ayahudi majohagiria majike uru ninge atirire ndatithia ta ndina guoya ngimuheaga uhoro ona uriku wa kumuguna na ngimurutagira maundu haria andu makoragwo monganite ona kwa nyumecie ona ati ndanoimbũrĩra Ayahudi ona Ayunani uhoro wa kwĩrira mbere ya Ngai na gwĩtĩkia mwathani witũ Jesu Kristo haha mũthikĩrĩria wakwa turona Paulo nĩaheanaga uhoro wa Ngai erutĩire mũno nĩ kwarĩ na atongoria a ndini arĩa mageragia kũmwĩka ũũru no ona mekĩti ũguo we Paulo athiaga na mbere o akĩheanaga kiugo kĩa Ngai ena ngoro yendeire nĩtũthome mũhari wa 22 nginya wa 24 na atĩrĩrĩ rĩu ndathiĩ Jerusalemu ngĩiguaga ta ndĩmuohe ngoro-inĩ yakwa na ndikũmenya maũndũ marĩa makangora kuo tiga atĩrĩ atĩ matũũra-inĩ marĩa mothe thiaga-rĩ roho mũtheru nĩanyonagia atĩ ũhoro wa kuohwo na wa kũnyarirwo nĩguo njetereire no rĩrĩ atĩ niĩ mwene ndũre muoyo ndikuona tarĩ bata ingĩhota gũkinyia njĩra gĩturi ĩrĩa ndonereirio thiagĩre na hote kũhingia ũtungatĩri ũrĩa ndaheirwo nĩ mwathani Jesu nĩguo wa kũhunjanagĩria ũhoro ũrĩa mwega wa Ngai ndĩ mũira waguo nĩ kũrĩ andũ amwe mahunjagia makoiga atĩ Paulo nĩekire ũũru nĩgũthiĩ Jerusalemu tondũ nĩ ũkũmenya kũu Jerusalemu nĩkuo anyitĩirwo no ĩndĩ kũringana na kiugo gĩkĩ tũrona atĩ warĩ wendo wa Ngai Paulo athiĩ kũu Jerusalemu tũrona Paulo akiuga atĩrĩrĩ ndathiĩ Jerusalemu ngĩiguaga ta ndĩmuohe ngoro-inĩ yakwa tiga atĩrĩ atĩ matũũra-inĩ marĩa mothe thiaga-rĩ roho mũtheru nĩanyonagia atĩ ũhoro wa kuohwo na wa kũnyarirwo nĩguo ũnjetereire ririkana mũthikĩrĩria wakwa kũhĩndĩ tuonire Paulo akĩenda gũthiĩ Asia no ningĩ tũkĩona roho wa Ngai akĩmũgiria na akĩmwerekeria Europe rĩu haha naho Paulo ndaragirio athiĩ Jerusalemu kĩrĩa arekwo nĩ kuonio aronio maũndũ marĩa mekũmũkora ũguo Paulo arathiĩ Jerusalemu akĩmenyaga maũndũ marĩa egũtũngana namo na we aroiga ati muoyo wake nduri na bata kiria ki na bata ni ahunjie uhoro uyu mwega kuringana na wendo wa Ngai wiro ria Ngai arenda akarute Jerusalemu aroiga no nginya athie na tigirire ni auruta nituthome muhari wa mirongo 25 nginya wa mirongo 27 na riri riu ni njui ati inywe inyuothe o inywe ndacangacangaga kwanyu ngiheanaga uhoro wa uthamaki wa Ngai muticoka kunyona uthio ringi tondu woguo ni nguga na ma umuthi uyu ati ndiri hingo ingicokererwo ni thakame ya mundu o wothe angiura nigukorwo ndiri ndatithia ta ndi na guoya ngimumenyithia maundu mothe maria Ngai atuire aciragira gwika Paulo ni amenyaga wega ati andu aya ndagacoka kumona ringi e muoyo-ini wa guku thino no ni hari undu wa mwikiraga hinya ati ni arikitie kumahe kiugo kia Ngai na akamahe wega muthikiriria wakwa we hihi ni uheanaga kiugo giki kia Ngai wega to Paulo akiheanaga na ngoro yake yothe muhunji uyu ni uheanaga kiugo kia Ngai wirutire na ugakiheana na njira njega we Paulo ni oye ati ndari undu amahithite amahete uhoro wothe na nokio ena umiriru ona akimatiga nituthie na mbere tuthome muhari wa 28 wimenyagirirei inywe ene ona mumenyagirire andu othe arururia roho mutheru amutwire arori aruo nigetha muriithagie kanitha wa Mwathani uria egurire na thakame yake mwene haha turona muriithi ni ari na wira wa kuona ati kanitha wa Mwathani ni warithio na kiugo uria kwagirire Onawe mutongoria wa kanitha ni uri na wira wa kuona ati kanitha ni warorwo na njirerea yagirire. Tani tuthome muhari wa 29 nginya wa 33. Ni njui ati ndarikia guthie ndimutige andu matarie ta njui ndi yani ni maritonya thiritu-ini yanyu na maticayagire ruru rou. Ningi gatagati-ini kanyu ni hari ukira andu mekwaria maundu ma uturika nigetha magucagiririe arutwo mamarumagirire. Shaitani ni wetho ito na ageragia kurigiriria wira wa Ngai ndukae guthie na mbere na riu ningi akageria uria wothe angihota guthukia wira wa Ngai endaga gutonya kanitha kuria kiugo kia Ngai kirarutanwo na nigetha athukanie maundu nikio Paulo arakira ashiriki a Efeso ati memenyerere amugatagati-ini kao ni hakoima andu aguthukia nikaba muthikiriria wakwa we ungihuthirwo ni Ngai kuruta wira wa Ngai toria Ngai arenda No ndukae kuhuthirwo ni shaitani guthukia wira uria Ngai arahanda. Hoya Ngai muno nigetha thundikae kuona kamweke ga guthukia wira wa Ngai. Nituthome muhari wa 31 na wa 32. Hakiri uguo ri ikaragai mwihugite mukiririkanaga ati ihinda ria miaka 3 ndiri ndatiga kumutara o mundu muthenya ono tuko ngiitaga maithori. Naguo riu ndamutigira Ngai na ndamutigira uhoro uria wa wega wake. Areguo ungihota gutuma muikarage murumite ta nyumba yakitwo wega na mugairwo igai hamwe na aria othe mamuritwo magatherio undu uria riu Paulo angiahotire gwika no kumatigira Ngai no uhoro uria wa wega wake nituthie na mbere tuthome muhari wa 33 nginya wa 34 ndiri ndaciumikira fedha kana thahabu kana nguo cia mundu ona uriku Inywe ni moe, ati ndatuire ndutaga wira na moko maya makwa, ni undu wa mabata makwa mwene, na nigetha ngatungatagire andu aria angi twari nao. Paulo ndari mundu wa gucumikira mbeca, indi ari mundu werutagira wira na moko make, nigetha akahota gutungana na mabataro make, na o undu umwe akahota guteithia andu aria marutaga wira nao. Muhari wa 35 nginya wa 38, maundu-ini mothe ri Nidamuonagiriria uria mwagirirwo ni gwika ati muteithagie andu aria magite hinya mukinogagia ni undu wao na muririkanage ciugo cia Mwathani Jesu iria oigire we mwene ati kuheana nikuo kurehage gikeno kuri kuheo na arikia kwario guo agituria ndu akihoya hamwe nao othe magikirira muno othe makihibiria Paulo ngingo makimumumunyaga Makigea na kiha muno makiria ni undu wa ciugo icio aririe ati maticoka kumuona uthio ringi na makimumagaria makimukinyia marikabu-ini ucio niguo mucemanio wa Paulo na andu a kanitha wa Efeso nimendete Paulo na onake Paulo ni amendete na nikio turona makiritu hirwo ni ngoro muno maigua ati matigacoka kuona Paulo rĩngĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ tuona kanitha wa mbere wacemanagia mũthenya wa kiumia na magakorwo mena ihinda rĩa kũhoya Ngai, magakorwo mena ihinda rĩa kwenyũranga na mũgate, o na kinyagia makaruta mĩhothi yao. Nĩ tuona macemanagia mũthenya wa kiumia nĩ tondũ nĩguo mũthenya ũrĩa Mwathani Jesu aariũkire. Nĩ tuona Paulo nĩ aheanaga kiugo kĩa Ngai, na nginya o na kwĩ hĩndĩ tuona akĩheana kiugo gĩkĩ ũtukũ mũgima. Twakĩona ahonoki a hĩndĩ ĩyo nĩ ahonoki mendete Ngai mũno, o na makenda kiugo gĩake. Nĩ tuona Paulo agĩthiĩ Jerusalemu ahĩtũkĩire Mileto, na tuona itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ atũmanĩra athuri a kanitha wa Efeso nĩgetha amũigĩre ũhoro. Nĩ tuona Paulo o na akĩmenyaga atĩ nĩ egũtũngana na maũndũ maritũ Jerusalemu, nĩ atuĩte itua nĩ egũthiĩ kuo nĩ tondũ nĩ arona nĩ wendo wa Ngai athiĩ akarute wĩra mũna kuo. Rĩu twakĩrĩkĩrĩria na kuona Paulo na athuri a kanitha wa Efeso makĩrĩranĩra mũno andũ aya mamenya atĩ matigacoka kuona Paulo rĩngĩ megũkũ thĩ-ĩno. Mũthikĩrĩria wakwa, ngwĩhoka nĩ wona ũrĩa Paulo arĩ na mũrigo wa kũruta wĩra wa Ngai. Nĩ wona o nao ahonoki a hĩndĩ ĩyo ũrĩa mendete Ngai, o na makenda kiugo gĩake. Nĩ ihoya rĩakwa mũthikĩrĩria wakwa atĩ onawe nĩ ũkũgĩa na mũrigo wa wĩra wa Ngai, na atĩ nĩ ũkwenda kiugo kĩa Ngai, o na wende Ngai mũno. Ngai akũrathime nĩ gũtwarana na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na no tũgathiĩ na mbere tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ rĩa tũmwo, nake Mwathani Jesu athiĩ o agĩtũrathimaga. Ngai akũrathime.
Kau kauma kahinda ga kiugo, na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ Ngai nĩ atwarithia na njĩra ya magegania. Aranĩria na ithuĩ, tondũ nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa ũkwaranĩria na ithuĩ ũgatwĩra ũrĩa tabarĩra ĩno ĩkũrathimaga. Andĩkĩra mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio, 2515 0055 0055 Nairobi, Kenya. Namba ito ya SMS nĩ 0765 0095 9. Nĩ kahinda kega kau twagwatanĩra nawe, na nĩ njũĩ nĩ twarathimwo nĩ tabarĩra ya ũmũthĩ. Na nĩ hoya rĩa mũtungatĩri James Karisho na niĩ Njoki wa Njũgũna atĩ Ngai akũrathimage, akũmenyagĩrĩre na akuonekanagĩre ikĩro-inĩ ciaku ciothe. Rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.